Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Bo lahko dež, ki je napovedan za prihodnji teden, omilil sušo na travnatih in kmetijskih površinah?
V krajih z zaprtimi Petrolovimi servisi, napovedi in razmišljanja o državljanski nepokorščini.
V NSI kazensko ovadbo zoper poslance vidijo kot političen pregon Golobove policije.
Brezposelnost v Sloveniji junija najnižja v samostojni državi.
V Washingtonu eden odločilnih pogajalskih dni v trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in ZDA.
Vreme jasno in vroče bo, jutri popoldne bodo nastajale krajevne nevihte.
Dober dan, z vami smo dnevni urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditelja Matjaž Merljak in Petra Malenšek.
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije ocenjuje, da bo zaradi letošnje suše prizadeta vsa Slovenija. Posledice se že kažejo na žitih, koruzi, travinju in na vrtninah, tam, kjer nimajo namakanja. Opažajo pa tudi ožige rastlin. Zaradi izredno visokih temperatur bodo tudi vlaki, še danes in jutri med 12 in 20 uro, vozili počasneje. Vročinski val naj bi popustil v soboto. Prispevek Marjane Debevec.
Po podatkih Agencije za okolje, večina regij beleži največji primankljaj vode v površinskem sloju tal za ta čas leta. Doktorica Andreja Sušnik poudarja, da je trenutno najbolj alarmantno stanje površinskega sloja tal.
Že v sušomeru prejšnjega četrtka so se nekatere regije po naši meteorološki vodni bilanci obarvali v rdeče in seveda glede na hudo vročino, ki veje tukaj čez Slovenijo v teh dneh, se stanje seveda poslabšuje in se bodo tudi druge regije, večina regij obarvala v rdeče.
Zato pri kmetijsko-gospodarski zbornici ocenjujejo, da bo zaradi suše prizadeta celotna Slovenija. Ker fotosinteza preneha, ko so temperature više od 30 stopinj Celzija, bi se lahko zgodilo, da v primeru nadaljevanja pomankanja padavin pričakovanih pridelkov preprosto ne bo. Direktor KZZS Martin Mausar je pojasnil, da v zadnjem mesecu primankuje približno od 50 do 150 ml padavin.
V tem trenutku pomankanje vode trpijo vse kmetijske rastline, ki se pridelujejo v Republiki Sloveniji.
Če se bodo tako ekstremni pogoji nadaljevali, bo pridelkov sadja, hmelja, koruze in drugega veliko manj in bodo manj kakovostni, je opozoril.
Pridelovalci so zaznali manjše pridelke tako pri ječmenu kot pri pšenici. Nekatere vrste žit še čakajo na žetev. Najprej vidimo tudi koruzne posevke, kjer se zopet lahko opazi ta vpliv pomankanja vode že na sušenje rastlin, zvijanje listja.
Pri krompirju, pesi in drugih okopavinah zaznavajo sušenje grmov. Posušene so tudi travnate površine, kar bo vodilo v pomankanje krme in paše.
Tudi sadje v tem času ne pridobiva na debelini. Zelo močno povečano sončno sevanje spodbuja ožige na plodovih.
To pa bo po Mausarjevih besedah vplivalo na kakovost in količino pridelka, pa tudi na rast sadja v prihodnjem letu. V takšnih ekstremnih primerih visokih temperatur in pomankanja vode pa se pogosto razvijajo tudi določeni škodljivi organizmi in pleveli, ki bi lahko povzročili še dodatno škodo. Bolj točni podatki o škodi bodo znani ob košnjah, žetvah in spravilu pridelkov, so napovedali pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Zaradi sušnih razmer je za večji del Slovenije razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. V več komunalnih podjetjih ob zaznani povečani porabi pitne vode v zadnjem obdobju pozivajo k premišljeni rabi pitne vode. Nekatera podjetja, denimo Komunala Ptuj, pa so že uvedla prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene, kot je zalivanje zelenic in polnjenje bazenov.
Pogovoru z doktorico Andrejo Sušnik iz Agencije za okolje lahko prisluhnete v Mozaiku dneva ob 18.
V primežu vročinskega vala je te dni tudi Hrvaška, kjer bodo temperature danes ponekod dosegle 38 stopinj Celzija. Oranžno vremensko opozorilo zaradi izjemno visokih temperatur velja za zagrebsko območje in celotno jadransko obalo. Pred nevarno vročino svarijo tudi drugod na Balkanu. Za dele Bosne in Hercegovine ter Srbije so izdali rdeče vremensko opozorilo.
Obeta se prometno precej obremenjen konec tedna, saj so se začele počitnice v večini evropskih držav. Na prometno-informacijskem centru voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo čim bolj zgodaj in sproti spremljajo prometne razmere. Močno obremenjen bo promet predvsem iz Avstrije proti Sloveniji, gneča bo tudi na Ljubljanskem obroču, kjer se promet iz obeh smeri združi in nadaljuje proti Primorski. Nadaljne zastoje pričakujejo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Postojni ter naprej proti Istri in Kvarnerju. Povečana bo tudi obremenitev mejnih prehodov, Jelšane, Dragonja in Starod. Dodatno obremenitev cest pa bo povzročil tudi sobotni koncert hrvaškega pevca Thompsona v Zagrebu.
V krajih, kjer je Petrol zaprl svoje bencinske servise, včeraj pa sporočil, da po neuspešnih pogovorih z državo ostajajo zaprte, so razočarani. V občini Kostev za soboto napovedujejo državljansko nepokorščino. O njej se bodo jutri odločali tudi v Črnem vrhu nad Idrijo. V občini Solčava pa se bo na izredni seji sestal občinski svet. Več Rok Mihevc.
Pogovori med kohezijskim ministrstvom in Petrolom se bodo nadaljevali takoj, ko bo družba znova odprla bencinske servise v Petrini, na Črnem vrhu nad Idrijo, v Solčavi in Podkorenu. Minister Aleksander Jevšek je sicer pričakoval, da bo Petrol že včeraj predstavil možno rešitev. Ob tem je pojasnil, da so se na ponedeljkovem srečanju pogovarjali o treh možnih rešitvah.
Prvič, da Petrol začasno ponovno odpre štiri črpalke, vmes pa se z vlado pričnejo pogovori o nadaljnih rešitvah. Drugič, da v teh štirih krajih črpalke odpre in zapre štiri črpalke v drugih krajih, tam, kjer imajo ljudje možnost na drugih črpalkah ali pa na Petrolovih črpalkah tankati gorivo. In tretja možnost, o kateri smo se pogovarjali, da odpre črpalke in na to v nekem času vzpostavi sistem avtomatskega oziroma samopostrežnega tankanja oziroma samopostrežne dobave goriva. To, kar poznajo tudi v Sloveniji, v drugih krajih in tudi po Evropi.
Iz Petrola so včeraj na to sporočili, da ukrepi za optimizacijo poslovanja družbe ostajajo v veljavi, vključno z začasnim zaprtjem štirih prodajnih mest. Nad dosedanjim dialogom je razočarana županja Kostela Nataša Turk, ki ima občutek, da je to le še en dokaz, kako je Kostelska dolina za odločevalce nepomembna in da ostajajo postranska žrtev trenutnih nesoglasij med vlado in Petrolom. Med drugim občani v soboto dopoldne pripravljajo protest, ko bodo nepretrgoma hodili čez enega od prehodov za pešce na državni cesti, je povedala županja. Dejanja državljanske nepokorščine napovedujejo tudi v krajevni skupnosti Črni vrh nad Idrijo. Kakšno vrsto bodo izbrali, se bodo odločili jutri ob 15. uri, ko bodo imeli ob zaprtem Petrolovem prodajnem mestu zbor krajanov, je dejal predsednik krajevne skupnosti Gregor Rupnik.
Tudi mi imamo idejo o državljanski nepokorščini, pa tudi kar nekih drugih idej je takih, ki mislim, da se bomo jutri pogovorili na zboru krajanov, pa bomo videli, kako bomo ukrepali naprej.
V občini Solčava se bo na temo zaprtja prodajnega mesta jutri na izredni seji sestal občinski svet. Kakšne sklepe bo sprejel, pa bodo po besedah županje Katarine Prelesnik še videli. Opozarja sicer, da so zdajani državljanske nepokorščine precej omejeni, saj na primer ceste ne morejo zapreti sredi glavne turistične sezone. S tem bi največjo škodo naredili predvsem sami sebi, je povedala. Nad odločitvijo Petrola, da zapre servis, je sicer zelo razočarana.
Nedopustno, da se spor med Petrolom pa vlado, to vladno uredbo zdaj lomi na plečih, pa rečemo državljano, kjerkoli že, seveda, jaz bom rekla, spoh pa ne Solčavanov.
Tudi ona opozarja, da imajo predvsem kmetje zaradi zaprtja poslovalnice precejšnje težave, saj so nekatere najvišje ležeče kmetije od naslednje poslovalnice oddaljene tudi 35 kilometrov. manj težav z zaprtjem pa imajo v Podkorenu. Po besedah županje Kranjske Gore, Hendrike Zupan, jih rešuje predvsem dejstvo, da imajo v bližini še dve poslovalnici Petrola, in sicer v Ratečah in v Kranjski Gori. Poleg tega je bila poslovalnica že zdaj odprta le nekaj ur.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Predlog za omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj za sobodajalce še vedno nesprejemljiv.
Narodni svet koroških Slovencev poziva k pregledu tudi drugih himn avstrijskih zveznih dežel.
V tragični prometni nesreči življenje je izgubil portugalski nogometaš Diogo Jota.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Trenutno še vedno dve prometni nesreči, in sicer na Dolenjski avtocesti. Pri Biču proti Ljubljani, tu je samo oviran promet na odstavnem pasu. Ja, polovična zapora pa je na obalni cesti Lucija Izola pri Strunjanu, je pa posledično nastal zastoj v obe smeri. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti pri delovni zapori med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. No, zaradi popoldanske prometne konice pa je nekoliko povečan promet po ljubljanski obvoznici, ampak kakšnih daljših zastojev ne beležimo. Naj še omenim prireditve, ta konec tedna, in sicer cesta Novo mesto Metlika bo zaprta od 5. dalje, pa se pravi od 5. dalje od 8. ure pa do 20. ure, no 6.7. pa bo zaprta od 7. ure do 21. ure zvečer, pa seveda v Laškem bo tudi ta konec tedna prireditev, vse od 5. julija dalje pa do 13. julija. To pomeni, da bodo zaprte ceste Laško-Breze-Šentjur na Trubarjevem nabrežju. Ob vso tem času je urejen oziroma bo urejen in označen. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Policija je na specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper 4 člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Imen niso razkrili, očitno pa gre za poslance NSI, Janeza Žaklja, Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca in Jožefa Horvata. Tonin je v odzivu izrazil pričakovanje, da bo tožilstvo ovadbo zavrglo. Več Tanja Dominko.
Spomnimo, poslanci so kot člani Komisije za nadzor obveščevalnih služb leta 2023 sklenili, da na policijo opravijo nenapovedan nadzor. Na generalni policijski upravi so med drugim preverjali, ali je policija prisluškovala nekaterim akterjem iz afere DARS, tudi vidnim članom NSI. Na seznamu je bilo 15 telefonskih številk, med njimi tudi številke nekdanjega prvega moža DARS-a Valentina Hajdinjaka in nekdanjega vodja področja vzdrževanja na DARS-u Damjena Jaklina. Prav tako naj bi skupina Knovsa preverjala, ali policija prisluškuje primorskemu poslovnežu Sebastijanu Vežnaverju in odvetnici Nini Zidar Klemenčič. Na policiji pravijo, da so poslanci storili kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, zato so podali ovadbo na tožilstvo. Kako na to odgovarjajo v NSI? Izjavo je za Radio Ognjišče podala poslanka Vida Čadonič Pelič.
Ja, moram reči, da smo bili presenečeni, kajti naši 4 poslanci, kar predstavlja dejansko polovico poslanske skupine, so samo opravljali svoje delo v Komisiji za nadzor varnostno-obveščevalnih služb. Enako delo sta opravljala tudi 2 poslanca koalicije, pa se njima ni nič zgodilo. Zato mislim, da gre tukaj za politično sporočilo oziroma napad na Novo Slovenijo. Takšen nadzor se dogaja skozi vsa leta parlamentarne demokracije in tudi ta, zaradi katerega naj bi bili ovadeni, ni bil v ničemer drugačen od vseh ostalih nadzorov, torej v skladu z zakonom in po oblastili, ki imajo člani KNOVSA.
Predsednik stranke Tonin ustraja pri oceni, da so delali zakonito. Zakon je na naši strani, je zatrdil. Odzval se je tudi predsednik SDS Janez Janša. Po njegovih besedah gre za temeljno vprašanje demokracije. Kdo si bo v prihodnje še sploh upal nadzorovati Golobovo policijo, če ga bo ta zato represivno obdelovala? Proces kot poskus ustrahovanja vidi tudi naša sogovornica.
Mislim, da gre za ustrahovanje Nove Slovenije, ki dejansko postavlja ogledalo Golobovi vladi oziroma morda še hujše. Želijo se Nove Slovenije rešiti iz političnega prizorišča, kajti brez nje ne bo nove desno-sredinske vlade. Da bi obdržali svojo oblast, so pripravljeni tudi policijo, tožilstvo in sodstvo morda celo uporabiti za politični obračun z opozicijo.
Kaj od nadaljevanja postopka pričakujejo v NSI?
Pričakujemo, da se bo proces seveda ustavil,
je dejala Vida Čadonič Pelič. Zgodbo bomo še spremljali.
Konec junija je bilo v Sloveniji registriranih skoraj 42 400 brezposelnih, kar je 1,8 odstotka manj kot lani, 2,2 odstotka manj kot junija lani in najmanj v samostojni Sloveniji. Popraševanje po delavcih je še vedno visoko, je povedala direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc.
Zdaj največ rasti se predvideva na področju raznovrstnih poslovnih dejavnosti, nastanitve in gostinstva, prevoz in skladiščenje. Zdaj delodajalci so nam na anketi tudi povedali, da jih je 46 odstotkov v prvem poletju v preteklih mesecih beležilo težave pri zagotavljanju ustreznih kadrov, pri iskanju kadrov. In v težave pri zaposlovanju v drugem poletju pa za 53 odstotkov delodajalcev predvideva. In sicer spet prevladujejo ta področja, ki so v zadnjem času nekoliko bolj izpostavljena. Zdravstvo, socialno varstvo, potem na področju nastanitev in gostinstva in na področju izobraževanja.
Za drugo polovico leta na zavodu pričakujejo več nihanj v gibanju brezposelnosti. Ta bodo po njihovih navedbah posledica upočasnjene gospodarske rasti, predvsem pa običajnega sezonskega povečanega dotoka brezposelnih.
Predlog za omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj je za sobodajalce nesprejemljiv, čeprav ga je že potrdil odbor državnega zbora. Ker ne želijo sprejeti vloge grešnih kozlov v stanovanjski problematiki, so danes znova pojasnili svoje kritične argumente. Meta Potočnik.
In kaj pravi predlog novele? Oddajanje stanovanj v večstanovanjskih stavbah bi bilo omejeno na 60 dni na leto, medtem ko je za eno- in dvostanovanjske stavbe omejitev 150 dni na leto. Poleg tega zakon določa, da je za kratkoročno oddajanje nepremičnin potrebno pridobiti soglasje 75 odstotkov etažnih lastnikov. Predlog določa, da bo kriterije za določitev občin splošno časovno omejitvijo določila vlada in sicer 31. januarja. Šele 30. aprila pa bo vlada določila še izbrane občine. Na to bodo te imele možnost prilagoditev glede na svoje potrebe. Za predsednico Združenja sobodajalcev Katjo Rezman je to zelo slabo za načrtovanje lastnikov.
Gre opozoriti, da je tudi ta shema neživljenjska, ker ta 31. oktober pomeni, da bo nosilec dejavnosti še dva meseca pred koncem leta izvedel, pod kakšnimi pogoji bo lahko posloval v prihodnjem letu, kar je v bistvu popolnoma in v bistvu neizvedljivo in je nasproti s predvidljivostjo, ki jo ta dejavnost sobodajalstva tudi zahteva.
Ta datum je nesprejemljiv tudi z vedika zbiranja rezervacij za prihodnje leto, je še dodala. Današnji govorci so se strinjali, da je treba slabe stanovanjske razmere v državi popraviti, a ne s tem zakonov in na njihov račun, meni predsednik Združenja lastnikov nepremičnin Edo Pirkmajer.
Vlada je namreč proti investiranju. V zadnjem letu mogoče ne slišimo več tega, ampak do konca leta 2024 smo poslušali vodilne predstavnike vlade in ministrstva za solidarno prihodnost z geslom stanovanje je za bivanje, stanovanje ni investicija. To se pravi, da se iz stanovanja ne more ni zaslužiti.
Zato so govorci poudarili, da niso zoper regulacijo kratkoročnega oddajanja, ker realno obstajajo škodljive nepravilnosti. Ne zdi pa se jim prav, da zakon udari splošno po četrtini nastanitvenih kapacitet.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Robert Golob sta kot nesprejemljivo obsodila odločitev deželnega parlamenta, ki je kot himno avstrijske Štajerske uzakonil pesem, ki je za Slovenijo sporna. Opeva namreč tudi ozemlje, ki se razteza do bregov Save in Drave in danes pripada naši državi. Dejanje je obsodilo tudi zunanje ministrstvo. Avstrijska deželna vlada trdi, da želi z pisom himne v zakon poudariti njen simbolni pomen. Prav tako je v zakonsko dopolnilo dodala opombo, da vključitev himne ne predstavlja nikakršnih ozemeljskih teženj do Slovenije, pač pa da med drugim poudarja skupno zgodovinsko dediščino. Samostojni poslanec Dejan Kaloh pa je zaradi nezaslišane poteze Štajerske deželne vlade in s tem povezane pasivnosti zunanjega ministrstva, zunanjo ministrico Tanjo Fajon pozval k takojšnjemu odstopu. Na dogodek se je odzval tudi predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko, ki meni, da bi morali preveriti tudi besedila himen nekaterih zveznih dežel, saj da so nekateri avtori zagovarjali nacionalsocialistično miselnost.
V Washingtonu se bodo danes nadaljevala trgovinska pogajanja med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Že prihodnjo sredo se namreč izteče rok za sklenitev dogovora, ki ga je postavil ameriški predsednik Donald Trump in ko naj bi začela veljati višja carinska stopnja na uvoz v ZDA, ki je trenutno zamrznjena. Več Marcel Krek.
Pogajanja potekajo tik pred iztekom trimesečnega premora, v katerem je Bela hiša začasno zamrznila više carine na uvoz blaga iz EU in približno 60 drugih držav. Trump je pred dvema dnevoma ponovil, da carine prinašajo koristi za ameriški proračun. Že do sedaj smo pobrali za 129 milijard dolarjev carin, pa nismo še niti resno začeli. V ZDA ni inflacije, država je močna, centralna banka Fed bi morala obrestne mere znižati še za vsaj 3 odstotne točke. Skupna vrednost pobranih carin, ki jo navaja Trump, je sicer verjetno precej prenapihnjena, ameriška centralna banka Fed pa obrestnih mer za zdaj ne znižuje, saj želi najprej z gotovostjo oceniti vpliv carin na inflacijo. Trump je v njih aprila sicer predlagal 20-odstotne carine, maja pa celo zagrozil s 50-odstotnimi dodatnimi pristojbinami. Evropska unija si prizadeva za dogovor, ki bi preprečil dodatne obremenitve za evropske izvoznike, a se obenem pripravlja tudi na možnost neuspeha. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen opozarja, da so vsi proti ukrepi še vedno na mizi, končni cilj pa ostaja sklenitev dogovora pred 9. julijem. Želimo doseči čim več, nekaj pravičnega za obe strani, nekaj, kar bi podjetjem z obeh strani pomagalo pri večji predvidljivosti in jasnosti pri načrtovanju poslovanja do konca leta in v prihodnosti. Gre za najtesnejša zaveznika, kar bi se moralo odražati tudi v trgovinskem sporazumu. Je pred današnjimi pogajanji dejal vodja evropske delegacije v ameriški prestolnici komisar za trgovino Maroš Šefčovič. Ameriško delegacijo vodi Trumpov minister pristojen za trgovino Howard Lutnik. Tudi če pride do dogovora, pa bo EU še naprej podvržena posebnim 50-odstotnim carinam ZDA na uvoz jekla in aluminija iz vsega sveta. Skupna trgovinska izmenjava blaga in storitev med ZDA in EU je lani sicer znašala približno 1680 milijard evrov.
Radio Ognjišče, zvesti resnici.
Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje se je ob sklepu mandata škofa evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi Leonu Novaku zahvalil za spoštljivo, odprto in prijateljsko sodelovanje s katoliško cerkvijo v Sloveniji. Z odprtim in konstruktivnim sodelovanjem ste pokazali, da imamo katoličani in evangeličani številne skupne vrednote, ki povezujejo, je v pismu zapisal Saje in dodal, da je Novak pogosto javno podporil stališča v korist prebivalcev naše domovine ter se zauzel za skupne vrednote.
Škofsa je tedni obiskal pravoslavno cerkev Gospodovega spremenjenja v Zagrebu. Sprejel ga je administrator srbsko-pravoslavne Zagrebsko-ljubljanske metropolije Kirilo Bojević, škof Buenos Airesa, Južne in Srednje Amerike. Pogovor med cerkvenima predstavnikoma je potekal v znamenju medsebojnega spoštovanja, krščanske odprtosti in bratskega dialoga, so zapisali na Facebook profilu in dodali, da obisk predstavlja viden izraz prijateljstva in medsebojnega spoštovanja med katoliško in pravoslavno cerkvijo.
Sveti oče je v sporočilo udeležencem 44. zasedanja konference Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki se bo jutri sklenilo v Rimu, obsodil uporabo lakote kot vojno orožje ter dejstvo, da se vlaga sredstva v proizvodnjo orožja namesto uskoreninjanje revščine. Ob tem je izpostavil, da je treba odpraviti socialno nepravičnost, ki jo povzročajo naravne nesreče in izguba biotske raznovrstnosti. Da bi dosegli pravičen ekološki prehod, ki bo v središče postavil okolje in ljudi. Proizvodnja hrane ni dovolj, pomembno je tudi poskrbeti, da so prehranski sistemi trajnostni ter nudijo zdravo in dostopno prehrano za vse, je še zapisal Leon 14.
Nogometno skupnost je pretresla smrt portugalskega reprezentanta Dioga Jote. 28-letni napadalec angleškega Liverpoola je življenje izgubil v hudi prometni nesreči v Španiji skupaj z bratom Andrejem, s katerim naj bi okoli pol ene zjutraj zaradi počene pneumatike zletela z ceste z osebnim avtomobilom, ki je nato zagorel, je sporočila španska policija. Jota je pred Liverpoolom igral še za Wolverhampton, madridski Atletico, v domovini pa za Porto in Pasos de Ferreira. Izrazi sožalja svojcem prihajajo z vsega nogometnega in širšega športnega sveta. Izrazila ga je tudi Nogometna zveza Slovenije. Na tretjem teniškem turnirju za veliki slem v tej sezoni v Wimbledonu pa poteka drugi krog rednega dela. Na znameniti zelenici je pravkar tudi Veronika Rjavec, ki se za preboj med 32 najboljših meri s 54. igralko sveta, američanko Danielle Collins. V primeru uspeha se bo 25-letna Ljubljančanka v tretjem krogu pomerila z boljšo iz obračuna med nekdanjo številko 1 Poljakinjo Igo Świątek in američanko Caitlin McNally. Košarka, ameriški center DeAndre Ayton se bo v severnoameriški ligi NBA kot prost igralec pridružil slovenskemu asu Luki Dončiću pri Los Angeles Lakers. Kot so poročali pri ameriškem športnem mediju ESPN, bo Ayton z jezerniki podpisal dveletno pogodbo, ta pa bo vključevala tudi tako imenovano igralčevo možnost. Še to, naša najboljša atletinja skakavka ob palici Tina Šutej, ki se je v nedeljo v Mariboru s slovensko reprezentanco prebila med evropsko ekipno elito, je včeraj zmagala še na 36. atletskem mitingu na novomeškem Portovalu. Konkurenco je ugnala z višino 4,5 metra.
Ne vem, sem kar zadovoljna, naredila sem par lepih skokov, še posebej ja, ker časa za regeneracijo ni bilo veliko. Sem še kar zelo utrujena, tako da ja, mislim, da je super trening.
To je bil zadnji miting sezone slovenske serije Telekoma Slovenije. Za seštevek in končni vrstni red pa bosta štela še atletski pokal konec naslednjega tedna, prav tako v Novem mestu, ter državno prvenstvo v začetku avgusta v Celju. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Vena gel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Popoldne bo jasno in vroče, pozno popoldne bo predvsem v Alpah lahko nastala kakšna kratkotrajna nevihta. Jutri dopoldne bo še precej jasno, popoldne se bodo od severa, predvsem v notranjosti, začele pojavljati krajevne nevihte, kakšna bo lahko tudi močnejša. Ob tem bo zapihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Po nižinah bo danes v večjem delu Slovenije velika toplotna obremenitev, jutri pa predvsem v južni polovici države. V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v soboto bo sončno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V nedeljo bo še dokaj sončno s popodanskimi krajevnimi plohami in nevihtami. Poglejmo še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. Nova Gorica 37 stopinj, Celje, Črnomelj, Kočevje, Ljubljana in Novo mesto 36, Kranj in Trbovlje 35, Murska Sobota, Slovengradec, Maribor, Tolmin in Velenje 34, Ptuj 33, Bled in Postojna 32 ter Koper 29 stopinj Celzija.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Na cesti Lucija Izola je prišlo do nesreče, zato je pri Strunjanu polovična zapora. Nastal je zastoj v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Kozarjem proti Brezovici Brdu predmet na vozišču ovira promet. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. In pa med Celjem shod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako pa na cesti Lesce Bled.
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditelja Petra Malenšek in Matjaž Mrljak. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.